Tak for velkomsten til at komme her. Og I må sige til, hvis det ikke går helt igennem, så jeg lige kan ændre lidt på mikrofonen. Som det blev sagt, så hedder jeg Bjarke Nørholm Pihl. Nu jeg skulle komme her i Skjern LM, så har jeg sådan også lige tænkt på, om jeg kunne sige et par positive ting om Skjern. Og jeg er i hvert fald kommet i tanke om tre positive ting. For det første har I en rigtig god slagter. Nu er den meget renommefyldte slagter Götzsche i Herning lige lukket, men I holder ved og har en god slagter. Den har jeg selv benyttet mig af nogle gange. Og så har jeg en god boghandel, hvor jeg blandt andet kører konfirmandsmateriale og mange andre gode ting. Nu både Bethesdas boghandel er lukket, og også den katolske infobutik boghandel i Aarhus er lukket. Men i Skjern er der stadig en kristen boghandel. Og som den sidste ting, kunne også nævnes flere, men som den sidste ting, jeg vil fremhæve, så har I en rigtig god børnehave. Min kone Vivian og jeg, vi har en datter, Clara, som går i børnehave her i Solsikken, i den kristne friskole her i Skjern. Det er vi rigtig glade for. Det er en dejlig børnehave. Og vi håber, hun kan fortsætte i skolen efterfølgende. Til daglig er jeg præst i Skarl, Karlstoft og Illerhede. Med lidt bistandsforpligtelse i Troldhed, Sønder Fælling og lidt mere bistandsforpligtelse i Assing, Kibæk. Sådan er det jo at være præst på landet. Der har jeg været i halvanden års tid nu. Min kone Vivian har haft et års vikariat i SFO'en i den kristne, i Skjern Kristne Friskole, et års tid der. Og hun er uddannet fra Diakonhøjskolen. Jeg skulle også huske at sige, at hun vist for 15 år siden kom her i huset, blandt andet var med til at stå for børneklubben. Det var da hun arbejdede på plejehjemmet der. Det er ikke uden udfordringer at være præst i folkekirken. Som du sagde i indledningen, hvor ender det hele? Og det kan man jo sige både hvis man er i folkekirken, eller hvis man er gået ud og er en del af en valg- eller frimenighed. Hvis vi skal kalde det højrefløjen i kirken, så ser den jo noget fragmenteret ud. Jeg var med til et bedemøde her før den her tale, og det var en dejlig ting for mig. Det har altid nydt meget sådan at kunne starte et møde med at have et bedemøde. Der blev også nævnt det her med, at den åndelige kamp, vi kan stå i til et møde i os selv, men også i vores samfund. Og ikke mindst i folkekirken, hvor jeg er præst, der mærker jeg den her åndelige kamp, Guds kamp mod mørket. Hvor længe jeg er i folkekirken, det ved jeg ikke, men jeg synes, det giver mening for mig lige i øjeblikket i hvert fald. Har ikke de lange sådan... Det med at få mulighed for at få kønnen for nogen, der måske ikke ellers hører Bibelens ord. Det er stadigvæk en mulighed, og der er også gode folk, der støtter op i bøn og møder op. Men det her med, at hvor ender det hele, det er også det, vi skal være sammen om i dag. I en tekst fra Foste Kongebog. En kamp, vi skal se mellem lysets fyrste, Israels Gud, og så mørkets fyrste i form af den kananæiske afgud Baal. Jeg havde valgt den her salme til at begynde med. Den her salme om det lakker nu af aften brat. En salme skrevet af en luthersk reformator, Selnikker. Måske kender flere af jer Martin Luther, end I kender Nikolaus Selnikker. Men han var den anden generation af lutherske reformatorer, som stod i den åndelige kamp, hvor det også i lige så høj grad som med Luther galt om at stå fast på ordets grund. Guds ord består til evig tid, var deres slagord. Det der forenede dem. Og det er det Guds ord, vi vil møde i dag, når Elias taler med Gud. Det er det Guds ord, vil vi også se på, at det er det, som fastholder mennesket i troen helt ind i evigheden. Fastholder de mennesker, der ikke bøjer knæ for den her kananæiske afgud. Men vi vil lige starte med at bede kort. Kære Gud, himmelske far, vort lys, vort liv og vort klippe. Vi beder om, at du må være her med din hellige ånd. Oplys vort hjerter med dit ord. at vi må se, at det er levende og brændende og virksomt. Og det er det, der skal fastholde os i troen på dig. Give os trøst i modgang og føre os ind i dit evige rige. I Jesu navn. Amen. Og jeg vil læse de første 20 vers af 1. Kongebog, kapitel 19. I den autoriserede oversættelse på side 325. 1. Kongebog, kapitel 19. Da Akab fortalte Jezabel alt, hvad Elias havde gjort, og hvordan han havde dræbt alle profeterne med sværd, sendte Jezabel bud til Elias. Guderne ramme mig igen og igen, om jeg ikke den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda, efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvelbusk. Han bad om at måtte dø og sagde, det er nok, herre, tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde, stå op og spis. Da han så sig om, var der et nybagt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så lagde han sig igen. Men Herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde, stå op og spis, ellers bliver vejen for lang for dig. Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltid gik han i 40 dage og 40 nætter, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede. Der lød Herrens ord til ham. Hvad vil du her, Elias? Han svarede, jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskares Gud. For israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Da lød det, gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Forud for Herren kom et voldsomt og kraftigt storm, der splintrede bjerge og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Da lød der en stemme. Hvad vil du her, Elias? Han svarede. Jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskares Gud. For israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Herren sagde til ham, vend tilbage af vejen gennem ørkenen til Damaskus, og gå hen og salv Hashal til konge over Aram. Jehu, Nimshis søn, skal du salve til konge over Israel, og Elisa, Shafats søn, fra Abel Mehola skal du salve til profet efter dig. Den, der undslipper Hazaels svær, skal Jehu dræbe, og den, der undslipper Jehus svær, skal Elisa dræbe. Jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel, alle dem, der ikke har bøjet knæ for Baal, og hvis mund ikke har kysset ham. Amen. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. I dagens tekst kommer vi ind lige efter et mægtigt slag har stået. Et slag mellem Israels Gud og så Baal, den her mægtige kanaanæiske afgud. Det er en mørk tid i Guds folks historie. En frygtelig mørk tid. Og kapitlet før, der møder vi den ene gudsmand, Elias, stående over for 450 Baal-profeter og nok også 400 Asherah-profeter i kamp på Karmels bjerg. Det gælder frelsen, og det gælder Guds folks overlevelse. Men for at forstå, hvor mørk den her tid i grunden er, vil vi tage nogle kapitler før med og se på, hvad der egentlig sker i Guds folks historie. Kongebøgerne, som nærmest fra første kongebogs begyndelse helt til slutningen af anden kongebog, følger Guds folk i den her kamp, åndelig kamp, mellem lys og mørke. Helt fra den mægtige kong David i starten af første kongebog, ind til en sydrigs konge bliver løsladt fra et babylonsk fangeskab. Godt 400 år strækker kongebøgerne sig over. Fra at det mægtige tempel i Jerusalem bliver bygget, indtil det bliver smadret, Jerusalem indtaget af babylonerne. Allerede fra start af har det været et rige i oprør. Der har været interne spændinger, lige siden de 12 stammer kom ind i det forjættede land. Også under både kong David og hans efterfølgerne, Salomo, hans søn. Og så efter Salomo dør, så ser vi for alvor de her splittelser i Guds folk. Rehabeam, Salomos søn, tænker, at han skal krones som den næste konge i Guds folk. Men da han så møder op, er det kun Juda og store dele af Benjamins stamme, der ønsker Rehabeam. De 10 nordlige stammer kroner i stedet for Jeroboam til konge. Og Guds folk er splittet mellem Judas rige, sydriget, og så nordriget, eller det vi kalder Israel. Og det er netop i det her nordrige Israel, at Elias står i kampen i dagens tekst. Nordrigets første konge, Jeroboam, han er berygtet nærmest som sådan en rød tråd igennem kongebøgerne. Jeroboams søn, som den kaldes. Mange af Nordrigets konger gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Jeroboam, den første konge, opstiller 2 guldkalve, en i Betel og en i Dan. Se, det er den Gud, der førte jer ud af slaveriet i Egypten. På en måde ser det ud, som om han stadig ønsker at tjene den sande Gud, men på en fordrejet og ikke gudsvillet måde. Israels Gud skal tjenes og æres i Jerusalem, i templet der. Men Jeroboam opstiller de her 2 guldkalve. Og den her afgudsdyrkelse, den her åndelige gift, som Jeroboam ligesom får ind i Guds folk, den gennemsyrer så riget generationerne efter. Helt ned til den konge, som Elias står over for i dagens tekst, nemlig kong Akab. Akab, der mere end nogen anden konge gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Akabs far, Omri, var med til at gøre Samaria til en mægtig hovedstad i nordriget Israel. Og Akab befæstede den og gjorde den endnu mere stærk. Samtidig var Akab en dygtig strateg. Om det var af kærlighed eller af strategiske årsager, så giftede han sig i hvert fald med den fønikiske prinsesse Jezabel. Hendes far var konge i Tyrus og også afgudspræst for en afgud, der hed Astarte. på nogle punkter var det her en klog, rent menneskeligt betragtet, en klog beslutning af Akab. Dels kunne de samles mod aramæerkongen, militær styrke hinanden, og dels gav det Israel et marked, de kunne afsætte deres olivenolie og vin på. Men samtidig var det ondt i Herrens øjne, for Jezabel dyrkede ikke Herren Israels Gud. Mest af alt dyrkede hun i stedet for Baal, den mægtige kananæiske Gud. Og Akab forbrød sig dermed mod for eksempel 5. Mosebog kapitel 7, hvor folket får at vide, før de drager ind i det forjættede land, at de ikke må gifte sig med nogen af hedensk afstamning, at de ikke må smelte sammen på den måde, fordi det kan føre dem bort fra Gud. Dette bud om at holde folket rent er ikke bare noget, der hører Gammeltestamentet til. Også i 1. Korintherbrev kapitel 7, hvor Paulus taler om et kristent menneske. Han giver eksemplet på en kristen kvinde, men det kunne også gælde en kristen mand. I 1. Korinther 7, der taler han om, at et kristen menneske er bundet til sin ægtefælle, så længe denne lever. Men dør ægtefællen, er man fri til at gifte sig med hvem man vil. Blot det sker i Herren. Eller ifølge den græske grundtekst, kun i Herren. Det forbud, som vi finder i 5. Mosebog, lever altså også på kristen tid og lever i dag. Ikke fordi Gud er stridsløsten, men fordi han vil sine børn det godt og ved, hvad det kan føre med sig og bringe med sig af fare, hvis et kristen menneske på den måde smelter sammen med et menneske, der ikke hører Herren til. Men det gør Akab præcis. Og denne mægtige dronning Jezabel indfører så sin afgudsdyrkelse i Guds rige i Israel. Sammen med Akab opstiller de et tempel, et afgudssted for Baal i Samaria. Og Jezabel er ligesom en sådan form for mørkets kæmper, kan man sige. Følger man kongebogen, første kongebog og også ind i anden kongebog, kan man se, hvordan hun er med til at føre folket på afveje. Og helt frem i den sidste bog i vores bibel, i åbenbaringsbogen, i et af menighedsbrevene, åbenbaringsbogens anden kapitel, der kan vi høre om, hvordan en af menighederne kæmper med en falsk profetinde ved navn Jezabel. Hvordan hun fører menigheden på den tid ud i afgudsdyrkelse, seksuel umoral og andre ting. Naturligvis en anden Jezabel end den, vi møder i første kongebog, men alligevel synes der at være en mørkets virke i de to Jezabeler, de to steder. Jezabel får den her baraldyrkelse ind i Guds folk, og mørket sænker sig mere og mere over Israel. Men til sidst, når det her mørke virkelig har sænket sig, og i alt håb synes ude, så sender Gud et lysets kilde, et lysets forkyndere. I 1. Kongebog kapitel 17, der kan vi høre om denne gudsmand, der træder ind, nemlig Elias. Vi hører ikke ret meget om ham, andet end han er fra Tishbe. Men han så træder ind, så kommer han ind og forkynder dom og straf over Akab. Fordi vi ikke hører så meget om ham, er der også nogle jøder, der har ment, at han måtte være en engel, et sendebud, som Gud sendte, netop når Guds folk var allermest trængte. Og følger man beskrivelsen af Elias i Bibelen, så er han også et specielt menneske. I Jakobsbrevet kapitel 5, der siger Jakob ganske vist, at Elias var et menneske under samme kår som vi. Men samtidig er der også noget specielt ved ham, at Gud bruger ham på en speciel måde. Matteus evangeliet 17. kapitel, hvor Jesus tager sin disciple med op på forklarelsens bjerg, og der viser sin guddomsherlighed, der ser nogle af disciplene Jesus tale med Elias og Moses. Og hos en profet som Malakias, det tredje kapitel, der kan vi høre om, at Gud vil sende Elias før Herrens dag, den store og frygtelige. I Matteus evangelie 17. kapitel siger Jesus ganske vist, at denne Elias er Johannes døberen. At Johannes døberen, ligesom den første Elias, bliver sendt for at forkynde dom over folket, for at de skal omvende sig til Herren, for at undgå den kommende vrede. Men samtidig er Elias en underfundig skikkelse. Det første menneske i Bibelen, der opvækker en død til live. Det gør hans efterfølge Elisa også, og det gør Jesus naturligvis også. Men som den første opvækker han et menneske fra døden. Og i 2. Kongebogs 2. kapitel, da Elias følges med Elisa, hans efterfølger, der ser vi også, at Elias ikke dør en almindelig død. Men at den her ildvogn kommer ned, og Elias bliver taget bort i en storm. Jo, Elias er en speciel skikkelse, som Gud på en måde sender dette menneske ind i en mørkets tid for at forkynde dom. Og vi kan høre i 1. Kongebog 17, at den dom kommer til udtryk ved, at himlen skal lukkes, at der ikke skal gives regn. I 5. Mosebog kapitel 11 kan vi høre, at det er en måde, Gud kan bruge til at straffe folket for ulydighed og afgudsdyrkelse. Det her med at lukke himlen, så det ikke regner, så jorden ikke giver afgrøder. En frygtelig straf. På en måde peger det også lidt frem til åbenbaringsbogens 11. kapitel, hvor vi hører om de her to unavngivende vidner, der også får givet magt til at lukke himlen, så længe de har forkyndt. Men Elias får givet magten af Gud til at lukke himlen, så der ikke kan spire op med afgrøder. Og Akab giver ham skylden for at styrte folket ud i ulykke. Elias siger, at det er på grund af hans afgudsdyrkelse, og folket bliver der samlet på Karmels bjerg til det opgør mellem lyset og mørket. Elias kommer der i 1. Kongebogs 18. kapitel til at stå ansigt til ansigt med de 450 Baal-profeter, og nok også de 400 Asherah-profeter, som er ved Jezabels bord. Vi skal ikke gå nærmere ind i den kamp, det kan man sagtens bruge en hel aften på at se på detaljerne der, men i hvert fald består den kamp i, at to tyre sættes op, at den ikke sprænde på, og den Gud, der kan nedkalde ild over offeret, tænde offeret af den stærkeste Gud. Et eneste menneske nok over for de her 850 falske profeter. Det synes en nem kamp for Baal, for det var han kendt for at kunne gøre. Den mægtige Baal, dyrket af mesopotaner, aramæer, kananæer og mange andre folkeslag, portrætteret med en hjelm, lynet hans våben, torden hans tale, kendt som en frugtbarhedsgud, men også en, der kunne sende storme, regn, en man frygtede. Baal, en mægtig fjende. Og ikke kun en fjende i det gamle testamente, men indirekte, nærmest skjult, synes han også at dukke op i det nye testamente. Måske er det ham, der er tale om i 2. Korintherbrev 6. kapitel, når Paulus taler om, hvad lys har til fælles med mørke, eller hvordan Kristus og Biliar kan stemme overens. Vi ved ikke, hvem denne Biliar er, men det er i hvert fald en Guds modstander. Men endnu mere klart synes det i hvert fald at se ud et sted som Markus evangeliets 3. kapitel, hvor Jesus uddriver dæmoner, og der anklages for at uddrive dem ved dæmonernes fyrste Beelzebul. Dette navn Beelzebul, som mange mener består af Beel og så Zebul. Beel, altså Baal. Og sandsynligvis Zebul betyder sæde, bolig eller prins. Altså at Jesus anklages for at uddrive dæmoner ved prins Baal, mørkets, jordens herre. Denne mægtige fjende står Elias overfor. Og de andre Asjia-profeter, Asjia, som også var en sådan afgud, som på en måde både var hustru og søster til Baal, en frugtbarhedsgudinde, som også var kendt for at besidde en mægtig kraft og kunne sende storme, som også havde et temperament. Stillet over for de her to afguder står Elias alene. Og Baal-profeterne går så i gang med at nedkalde Baals ild over det her offer. Hele dagen indtil aftenofferets tid, omkring eftermiddagen, står de og beder om, at denne ild må komme. Men der høres ikke en lyd, ikke et ord, ikke et svar. Elias derimod beder kort og stærkt, og ilden regner ned fra himlen, fortærer tyren, fortærer brændet, fortærer alt det vand, der er omkring. Og folket indser, eller i hvert fald en del af folket indser, at Israels Gud er den sande Gud. De her Baal-profeter bliver så slagtet af Elias på hans mandat. Og det kan være en svær ting at forstå, hvordan de kan få så blodigt et endeligt. Måske har Elias fået det at vide direkte fra Gud, at det var det, han skulle gøre. Måske har han også læst noget om det i Guds ord, for eksempel 5. Mosebog kapitel 13, hvor det lyder, at et menneske, der har falske spådomssyner, skal lide døden. Det var på en tid, hvor Guds folk var i nød, hvor det virkelig stod om, at Guds folk måtte overleve. Og denne Baal-dyrkelse var ikke bare sådan en uskadelig dyrkelse. En profet, som Jeremia skal berette godt 100 år efter, hvordan i Juda i Sydriget, da at Guds folk offrer deres børn til Baal. En sådan mørkets fyrste var denne Baal. Og nok derfor har de lidt døden, de her profeter. Og må ikke Elias nu har tænkt, at nu må Akab da overbevises. Nu må han da omvendes og prise den sande Gud. For dels har Gud vist, at han kan sende ild ned fra himlen, men samtidig begynder det også lige så stille at regne. Ifølge Lukas evangelis 4. kapitel gik der 3,5 år uden regn. Men efter den her mægtige kamp på Karmelsbjerg begyndte det at regne igen. Ild fra himlen og regn til afgrøder. Nu måtte Akab da overbevises. Men nej, Akab er formørket i sit hjerte. Formørket, måske endda prisgivet et vist stykke i hvert fald. Men det vi hører er, at Akab går til sin hustru Jezabel og fortæller, hvad Elias har gjort. Måske rystes Jezabel for en tid. Måske har hun tænkt, at Baal virkelig måtte have vundet den her kamp. Men hun er ikke mere rystet, end at hun kan sende bud om, at inden for 24 timer, der vil Elias også dø. Og Elias kan ske, at han er noget omtumlet nu i hvert fald. For det synes ikke, som om Guds mægtige kraft virkelig har gjort en forskel. Han må flygte, flygter til Beersheba, til Sydriget, efterlader sin tjener og går derud og ønsker bare at dø. Fortvivlelse synes at have ramt ham. En tvivl, som ligesom bare bliver mørkere og mørkere. Som et Guds barn til enhver tid, der måske kan mærke Guds underfulde gerninger i sit liv. Se Guds mægtige kraft det ene øjeblik. Virkelig erkende, at Gud er iblandt os. Og så næste øjeblik måske rammes af sygdom, sorg eller død. På den måde et mørke, der kan suge sig ind på en. En tvivl, der kan ende med fortvivlelse, ende med synd. I værste fald ende med, at man kommer væk fra Gud. Elias ønsker i hvert fald bare at dø under den her gyvelbusk. Men i det her mørke, der hører vi så, at Gud sender et sendebud, en Herrens engel til ham. Det kan lyde så hverdagsagtigt, men det han får givet er mad og drikke. Åndelig, guddommelig mad og drikke, kunne man sige. For i hvert fald styrker det ham til den tur, han skal ud på. Af to omgange skal han spise og drikke, og så vandre den her tur de 40 dage og 40 nætter mod Horeb. Horeb, nok det gamle betegnelse for Sinai-bjerget. Vi ved ikke helt, hvor det her Horeb eller Sinai-bjerg har ligget. Ifølge Paulus i Galaterbrevets 4. kapitel, der taler han om, at det ligger i Arabien. Men det er lidt et vidt begreb på Paulus tid. Nogle mener det i Saudi-Arabien, nogle mener det i Jordan. Og mange mener, at det ikke burde have taget 40 dage og 40 nætter at vandre den tur. Det ved vi ikke præcist, men selvom det ikke har taget det, så kan det også være, at Elias har måttet bruge noget tid på at gøre sig klar til at møde Gud. Til at møde sin skaber og frelser. I hvert fald når han frem til Horeb bjerg. Overnatter i en klippehule. Men selvom han på den måde skal møde Gud, så hører vi også, at han stadigvæk er fortvivlet. Fortvivlet over, så mange af hans landsmænd er havnet i mørket, forført af dæmoniske kræfter, forsvundet for Guds mægtige hånd. Han brænder af nidkærhed for Herren. Men selv i den betegnelse, han kalder Gud for herskares herre, herskares Gud, Herren Sebaot, der kan måske også ligge en tvist af en anklage. Hvordan kan det i grunden være, at denne herskares herre, denne Gud, der har skabt alting, som styrer engle, kræfter og myndigheder, ikke har virket, at Akab har omvendt sig, har tilladt, at så mange af Herrens profeter er blevet slået ihjel, har tilladt, at Elias måtte flygte. Alterne har de revet ned. Herrens profeter har de stået ihjel. Og Elias føler sig som den eneste tilbage. Kapitlet før kan vi høre, at det faktisk ikke er helt rigtigt. Akabs herfører Obadja kommer til Elias der og fortæller, at han selv har skjult 100 af Herrens profeter, 50 i en hule og 50 i en anden hule, som Jezabel ikke har haft mulighed for at myrde. Og sikkert også nogle af dem, der tiljublede Herren på Karmels bjerg, sikkert også nogle af dem tror på Gud. Men mange er faldet fra. Og Elias får der et møde med Gud. Først hører vi om den her mægtige storm, som raser. Og man kunne jo godt tænke med Gamle Testamente i baghånden, tænke, at nu kommer Gud til hans profet. For en storm er noget, Gud tidligere har brugt, når han vil vise sig for sit folk, vise sig, at han er med sit folk. I 2. Mosebog, kapitel 14, da folket vandrede igennem ørkenen, der brugte Gud en østenstorm til at dele havet, så israelitterne kunne vandre igennem. Men Herren var ikke i stormen, hører vi. Og dernæst hører vi om det her jordskælv, der får klipper til at flække, det hele til at splindre, et mægtigt jordskælv. Og dertil kan vi også tænke, nu må Gud Herren da komme til sin profet. For 2. Mosebog kapitel 19, da folket netop var ved Sinai-bjerget, der kom Gud til sit folk, og der var buller og brag og et mægtigt jordskælv. Men Herren var ikke i jordskælvet, hører vi. Og som den tredje ting kommer en mægtig ild. Men Herren var heller ikke i ilden. Og det kan også synes mærkværdigt. Profeten Esajas 30. kapitel taler om, at Guds tunge er en fortærende ild. Hebræerbrevets kapitel 12 taler om, at Gud er en fortærende ild. Men Herren var ikke i ilden. Og så som det fjerde, så hører man noget, man nemt kan overse, nemt kan overhøre. Noget, der ikke ser ud af noget, og noget, der ikke lyder som noget. En sagte susen. En stille stemme. Men selvom det måske ikke ser ud af noget og høres af noget, så ved Elias, at nu skal han møde Gud. Han skærmer sit ansigt med et forklæde, som også Moses gjorde dengang ved den brændende tornebusk, da han kom til at stå foran Gud, Herren. Som også i Esajas kapitel 6, da Esajas får det syn af Guds trone og ser de her englevæsner, serafferne, hvordan de med to vinger skærmer deres ansigt, fordi de ikke er sammen med hvem som helst, men den hellige, ham der bor i himlen og troner der. Elias vandrer ud og får da et møde med Gud. For at vide, at han skal vandre tilbage, salve Asjael til konge over Aram, som Aramæer-konge, Jehu til konge over Israel, og Elisa til profet. Elisa, som kommer til at efterfølge Elias som en Guds tjener. Asjael og Jehu bliver Herrens straffende redskaber. Læser man videre, for eksempel i 2. kongebog 9, kan man høre om, hvordan Jehu vil være den, der sørger for, at Jezabel dør. Vil være den, der sørger for, at Jezabels søn dør. Guds straf skal nok komme på et tidspunkt, men kommer ikke lige i det møde med Elias. Og Elias vandrer mod sin gerning. Men man kan jo godt spørge bagefter, hvordan kunne det i grunden være, at Gud hverken var i den her mægtige storm, det her jordskæl eller i ilden? For det første viser det, at Gud ikke er at sammenligne med en eller anden afgud. Baal kunne jo netop vise sig på den her måde i en storm, forbundet med jordskæl, forbundet med ild, naturkræfter. Men Gud er så højt ophøjet over enhver skabning. Han kan til enhver tid benytte sig af de her naturkræfter til at føre sin gode vilje ud i livet. Men han kan ikke begrænses, gøres et med det. Og samtidig er der måske også et dybere lag, der viser os noget om, hvordan Gud kommunikerer mest af alt med os mennesker, mest af alt med sine børn. Nogle profeter får givet en direkte indre oplevelse stemme af Gud. Men her hører vi om, hvordan Elias må gå udenfor og der tale med Gud. Hvordan Gud bruger sit mægtige ord til at være sammen med sine børn. Det ord, som måske ikke ser ud af så meget i verdens øjne, som kan se så fattigt og måske også så støvet ud for mange mennesker. Men det er ord, som ejer en evighed af kraft og styrke og liv. Det er ord, som når vi læser det, på en måde kommer i berøring med det himmelske. Det er ord, som Gud bruger til at sende sin Helligånds ild ind i vores hjerter, til at rense synden, rense mørket ud af vores hjerter, til at genføde os. Den Helligånds ild, som kommer ind i vores hjerter, så det bliver levende for os, at Jesus gik i døden for os. Så ligegyldigt, hvor mange gange vi tænker på Jesus og korset, at det så alligevel må være en virkelighed, at han gik i døden for mig, at han gik i døden for et hvert menneske, og at hvert menneske, der tror på ham, at det der vil rense ham for al synd og bringe ham ind i et evigt liv med Gud. At det virkelig er liv, at Jesus døde for os. Og den Helligånds ild, som også kommer ind i vores hjerter, så vi får et nyt sind, en ny vilje, samtidig med, at vi som kristne i denne verden kæmper mod synden i os selv og i verden, men vi samtidig dermed også får givet en vilje, så det at læse Bibelen ikke bare er en sur pligt, men rent faktisk en måde at komme i berøring og fællesskab med Gud selv. Det er det evige liv, som Gud sender ind i vores hjerter gennem sit ord, der består til evig tid. På et tidspunkt i en anden sammenhæng var jeg ude at holde et møde og talte der med en person efter mødet, der fortalte mig om, hvordan personen i flere år havde været fanget af mørke tanker, af en dæmonisk kraft nærmest virkede det som om, der havde ført personen rundt i tilværelsen. Men denne person var ikke blevet løst fra det her mørke gennem en eller anden stor og mægtig virke sådan udadtil. Jeg spurgte personen, hvordan var du så kommet ud af det her mørke? Ved at læse Bibelen. Det lyder ikke af meget, men det var det, der havde bragt det her menneske fra en evig fortabelse over i et evigt liv. Så stor styrke og kraft er der i Guds ord. Og det ord bruger Gud i dag til at bevare os i troen og føre os ind i evigheden. Og det ord brugte Gud på Elias tid. For der var nogen i det her mørkets rige, hvor Baal herskede, hvor mørkets magter satte mere og mere ind, hvor dæmoniske kræfter søgte at fjerne troen for et hvert Guds barn, så var der alligevel nogen, der blev holdt fast i troen på Israels Gud. I det sidste vers i den tekst, jeg læste op, vers 20, der hører vi nemlig om de 7.000, der ikke har bøjet knæ for Baal, der ikke har kysset ham, altså sikkert, der ikke har kysset en statue af ham. Der var jo så mange statuer dengang af afguder. Disse mennesker, der holdt fast ved de løfter, Gud havde givet til Moses, til folket, der havde disse løfter, som har levet i dem og fastholdt dem i den sande tro. Var det fantastisk, at Guds ord kan have en sådan virkekraft, at midt i dette verden af mørke, at der alligevel kan være et guddommeligt lys, der brænder i de her 7.000 mennesker. Fantastisk, at Gud kan virke så store og mægtige gerninger. Men samtidig med, at det er fantastisk, så er det også frygteligt og tragisk. Man mener, der har været op imod 2,5 millioner mennesker i Nordriget på Elias' tid. 7.000 ud af de her 2,5 millioner. Måske skal vi lægge nogen til af dem, der blev overbevist på Karmels bjerg, men alligevel så mange af Guds folk faldet fra. Ikke mere end godt 100-150 år efter, at riget har været samlet, der var der 7.000 i Nordriget, der ikke var blevet forført af afgudsdyrkelse. For hvad de ikke har nok har tænkt over dengang, og hvad man ikke har tænkt over lige siden, og måske heller ikke tænkt over i dag, så er det, at der bag afguder er en åndelig virkelighed. Som Paulus udtrykker det i 1. Korintherbrev kapitel 10 for eksempel, at det kød, der offres til afguder, i virkeligheden offres til dæmoner. At der bag ting, der måske kan se sådan lidt uskyldige ud, kan være en åndelig, mørk virkelighed, der kan føre folk bort fra Gud. Måske er det ikke så meget af Astarte, Asjera og Baal og hvad de ellers hedder, vi dyrker i dag. Men det er jo ikke mere end nogle få måneder siden, man i efteråret, at kirkeministeriet anerkendte som et anerkendt trosamfund, spiritismens trosamfund. At spiritismens trosamfund, som i efteråret fik vielsesmyndighed, begravelsesmyndighed. vielsesmyndighed, som mange lutherske frimenigheder ikke engang har. Men det fik spiritismens trosamfund. Et trosamfund, som tror på, at de kan komme i kontakt med ånder i en åndeverden. En tro, som fordømmes i Guds ord. En kontakt med afdøde, som vi hører om, hvordan kong Saul forsøgte i 1. Samuel kapitel 28, da han forsøgte at opvække den døde Samuel. Hvordan en ond ånd kommer ind i ham. Hvordan han får et barsk endeligt og bliver forkastet af Gud. Men anerkendt trosamfund. Eller hvad med i Sverige, hvor man har kopismen for eksempel, som en anerkendt religion, hvor vidensdeling og piratkopiering ophøjes som en gud. Sådan kan der være mange forskellige eksempler på, hvordan ting, der kan virke underlige i virkeligheden, kan føre et andet sted hen. Eller hvad med uskyldige Barbie-dukker? Det er jo heller ikke så længe siden, at selskabet bag Barbie-dukker har lanceret en kønsneutral serie af dukker, som børn så kan lege med. Eller hvad med de nye tiltag, som er ved at komme ind i vores samfund, om at man skal opdrages til en bestemt form for seksualsyn, kønssyn, som har Guds ord imod sig, som i virkeligheden kan gøre frygtelig meget skade. Sådan kan der være forskellige former for afguder, forskellige former for ting, der drejer en anden retning end Guds ord vil os det. Ligesom baaldyrkelsen dengang. Men bag det her, der er en mørkets magt. Bag de her afguder, der er en åndelig virkelighed. En mørkets fyrste, som klæder sig ud som en lysets engel. En hersker over ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og denne mørkets fyrste, måske oven i købet en salvet kerub engang. Denne mørkets fyrste, der bekæmper Guds folk og Gud. Han har tidligere, læser vi i Guds ord, kunne gøre sådanne mirakler, som Baal ikke formåede på Karmels bjerg. I Jobs bog kapitel 1, der får djævlen lov til at pine Job og lade ild regne ned og fortære Jobs ejendom. I åbenbaringsbogens 13. kapitel, hvor vi hører om den djævelske træhed, hvis vi skal kalde den det, om dyret fra jorden, fra havet og så dragen. Der kan vi høre i åbenbaringsbogens 13. kapitel, hvordan dyret fra jorden gør store tegn og under, får ild til at regne ned og forfører og fører mange mennesker bort. Med det in mente, så er det på en måde en trøst at læse om slaget på Karmels bjerg. For djævlen vil så gerne forføre folk, lade ild regne ned og fortære byttet, så folk troede på Baal frem for Israels Gud. Men i det slag, der viser Israels Gud, at han er den stærkeste, og at djævlen kun har den magt, han får givet af Gud, intet mere. At Gud alene er almægtig, og kun han lader ilden regne ned over tyren. Slaget på Karmels bjerg og Elias tale med Gud på Horebjerget, det viser os, at Guds ord er helligt, levende og brændende. At det omvender mennesker, at det fastholder os i en tro, og det fører os ind i det evige liv. Og samtidig viser Guds ord os, at Gud er stærkere og større end mørkets fyrste. Guds ord viser os, at da Jesus kom til jorden, da han uddrev dæmoner, da han førte magtigheder og myndigheder i triumftog bag sig på korset, at han der viste, at Gud er stærkere og har besejret djævlen. Og Guds ord viser os, at dødsrigets porte ikke skal få magt over Guds kirke. Og at der skal komme en dag, hvor djævlen og alle hans engle skal sendes i en evig ildsø og aldrig mere friste eller angribe Guds folk. Men til den tid skal enhver, som er blevet bedraget, til den tid skal enhver, som enten har afvist Kristus, som ikke er renset i hans blod, som er båret af og kommet bort fra Gud, som ikke er så nøje med frelsen i Kristus, skal et hvert sådant menneske ligeledes sendes i en evig ild, en evig fortabelse uden håb, for altid underlagt Guds vredes ild og Guds harme. Og denne fare er, så længe vi lever på denne jord. Men samtidig hermed, og vigtigst af alt, så viser det sidste vers af teksten os, at da på Elias tid, på Pauli tid, til altid vil være en lille rest, som Gud bevarer ved sit ord. En lille rest, som ikke bøjer knæ for Baal, som tåler forhånelse, bespottelse, latterliggørelse, eller hvad det nu kan være, som styrkes af Guds ord, og som lever efter det. Og denne lille rest vil, når Gud kommer igen, når Jesus, når menneskesønnen kommer igen, det at blive mødt af de fantastiske, velsignede ord. Kom, I, der er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som har bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.